Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dəyə Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Parlament seçkisi üçün təbliğat 22 gün olacaq. Avropa Komissiyası iqtisadiyyatın sürətlə dirçəldiyini deyir. Rusiyadan Azərbaycana taxıl gətirən qatar patladılıb. İntihar və depresiyalar Yaponiyaya ildə 32 milyard dollar ziyan vurur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev bildirib ki, Qaradağ rayon məhkəməsinin protokollarının hamısı ilə tanışdığı başa çatdırmayıb. Ona görə də əlavə vaxt istəyir. Hakim buna görə məhkəmə prosesini sentyabrın 17-sinə təyin edib. 2009-cu ilin dekabrında həbsdə olan Zeynullah Fətullayevin üstündən narkotik maddə tapılması ittihamı ilə ona 2 il 6 ay həbs cəzası verilib. Bugünkü iclasda da jurnalistin həmin hökmdən şikayəti araşdırılmalı idi. Zeynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, millət davayı qızışdırmaq, vergidən yayılmaq ittihamları ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onun haqqında ittihamların əsassız olduğunu və ona dəyən ziyana görə jurnalistə 25 min avro kompensasiya ödənilməsi haqqında qərar qəbul edib. Amma Azərbaycan hökuməti bu Avropa Məhkəməsinin bu qərarını qəbul eləmir, ondan şikayət verib. Parlament seçkiləri üçün seçki qabağı təbliğat kampaniyası oktyabrın 15-də başlayacaq, noyabrın 6-sı səhər isə başa çatacaq. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sentyabrın 7-sində qəbul elədiyi təqvim planında qeyd olunur. Seçki noyabrın 7-sində keçiriləcək. Rusiyadan Azərbaycana taxıl gətirən qatar patladılıb. İnterfaks agentliyinin məlumatına görə hadisə sentyabrın 7-sində Bakı vaxtı ilə gündüz saat 12:30-da dəmir yolunun Qızlar Qarabağlı hissəsində baş verib. İlkin məlumata görə insan tələfatı yoxdur, amma 5 vaqon reisdən çıxıb lokomotiv ciddi zədələnib. Partlayışa görə həmin istiqamətdə 2 yük qatarının və Bakı-Tümen, Bakı-Moskva sərnişin qatarlarının hərəkəti dayandırılıb. Azərbaycanda internet yolu ilə cinayətkarlıq halları artmaqda davam edir. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təmsilçisi Kərim Kərimov kiber təhlükəsizliyə dair ATƏT-in Bakı ofisinin təşkilatçılığı ilə keçirilən seminarda bildirib. O deyib ki, bəzən bank, maliyyə fırıldaqları ilə üzləşən şəxslər bu barədə məlumat vermirlər, bu isə cinayətkarlıq əməllərinin genişlənməsinə şərait yaradır. İlqar Rəsul daha ətraflı xəbər verəcək.
Kərim Kərimovun sözlərinə görə son vaxtlar çirkli pulların yoyulması, kredit kartlarından oğurluq, transmilli cinayətkar qrupların bir neçə ölkə ərazisində birgə fəaliyyəti ilə bağlı cinayətlərin artması halları müşahidə olunur. MTN təmsilçisi deyir ki, nəzarətdən kənar qanunsuz kompüter şəbəkələri vasitəsilə məlumatların məhv edilməsi ideoloji təbliğat və pozucu xarakterli. Eləcə də bank maliyyə fırıldaqları, terror barədə bilərəkdən yalan məlumatların verilməsi halları artmaqda davam edir. Kərim Kərimov kiber cinayətkarlıqla mübarizə üçün Azərbaycanda bir neçə istiqamətdə, eləcə də MTN-in akademiyasında kadrların hazırlanması işinin həyata keçirildiyini də bildirir.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso sentyabrın 7-sində bildirib ki, birlik ölkələrində iqtisadiyyat sürətlə dirçəlməkdədir. Bu ilin yekunlarına görə iqtisadiyyatın vəziyyəti əvvəl gözləndiyindən daha yaxşı olacaq. Amma Barroso Strasburgda Avropa Parlamentində çıxışında həm də əlavə edib ki, hələlik Avropa Birliyi məkanında işsizliyin səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Barroso hesab edir ki, bloka daxil olan 27 ölkədə struktur islahatları sürətləndirilməli, bu sahədə bir-birinə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir. Bu ilin əvvəlindən Avropol vahidi işlədən Avropa Birliyi ölkələrinin bir çoxunda ciddi borc böhranı yaşanır. Barroso çıxışında həm də İranda ərinə xəyanət ittihamı ilə iki uşaq anasının edam cəzasına məhkum edilməsinə də toxunub, o bildirib ki, bu xəbəri eşidəndə şoka düşüb. 127 bu Barroso ilə bağlı xəbərimiz idi. Yaponiya hökumətindən aldığımız məlumata görə bu ölkədə keçən il intihar və depresiyanın ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyan 32 milyard dollar olub. Hökumət bu istiqamətdə əsas xərclərin sosial yardımlara və depresiyaya görə tibbi xidmətlərə getdiyini bildirir. 127 milyon əhalisi olan Yaponiyada intiharların sayına görə dünyada lider ölkədir. Keçən il bu ölkədə 33 min adam özünə qəsd eləyib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 1 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Xəbərlər məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edirlər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın biz dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Beynəlxalq Universitetdə nə baş verir və ümumiyyətlə qanunsuz təhsil varmı? Təhsilində qanunsuzu olarmı? Bu barədə söhbət açacaq. Qonağımız vəkil Aslan İsmailovdur və söhbət zamanı biz həm də Beynəlxalq Universitet tələbələrinin və Təhsil Nazirliyinin mövqeyini səsləndirəcəyik. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra gənclərin debatı olacaq. Gənc namizədlər olacaq studiyamızda müxalifətdən, iqtidardan və bir tərəf gənc namizədlər olacaq. Onların fikirlərini siz birbaşa özlərinə sual verərək dəyərləndirə bilərsiniz. Növbəti 2 saat ərzində Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin Azadlıq Radiosunun qonaqlarına sual vermək və yaxud fikirlərini bildirmək imkanı var. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımız 050-744-10-17 SMS xəttimizdə. Siz həmçinin 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub prodüserimizdən efirə qoşulmağınızı və yaxud sualınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik. Bizdən ayrılmayın.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasardaları alıblar, dənizi getməyə də indi gəlçə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var ki.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və qonağımız hüquqşünas Aslan İsmayılovdur. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy.
Sizlə belə.
Və Beynəlxalq Universitet yenidən xəbərdarlıq alıb ki, bu universitetin tələbələri diplom ala bilməyəcəklər və bu universitetdə qanunun bir çox tələbələr üçün qeyri-qanuni olduğu ortaya çıxıb. Siz məsələ ilə yaxından tanış bir adam kimi bizə ümumiyyətlə bir icmalını deyin. Nədədir problem? Niyə bu problem ortaya çıxdı?
Yəni, məni ilə əlir ki, tək mənim üçün yox. Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti üçün Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, ona qədər isə, səhv etmirəmsə, San Marino adlandırılan universitet Azərbaycan təhsilinə bir təhqir olubdur. Yəni, və bu barədə də mənim mətbuatda hələ bir 7 il, 10 il bundan qalaq çıxışlarım olubdur. Və mənim müraciətim olubdur ki, bu təhsil ocağına qarşı bir tədbir görülməlidir. Və ən ağırlısı ondan ibarətdir ki, bu təhsil ocağına gedənlər, deyək Bakıda yaşayanlardan orada çox azdır. Səhər siz orada kontingent etibarilə bir araşdırma aparsanız görərsiniz ki, orada əsasən kənd rayonlarından gələn adamlar təhsil alıbdır. Və ora düzəliblər. Oranın bir rüşvət mənbəyi olmağa ham üçün aydındır. Və heç kimdə bu mübahisə predmeti doğura bilməz. Ona görə ki, ən azı son 2-3 ildə mən şəxsən dəfələrlə təhsil naziri Misir Mərdanovun Abu ilə bağlı çox kəskin bəyanatını eşitmişəm və hesab etmişəm ki, bu bəyanatdan sonra universitet qapanmalıdır. Amma buna baxmayaraq, universitet fəaliyyətini davam etdirifdir. Niyə davam etdirif? Tələbələrlə bağlı deyəcəm, mən bu hadisələri izlədiyimdən, orada gedən proseslərdən təxminən xəbərdarım. Ona görə ki, mən həm təhsil nazirinin, həm Misir Mərdanovun verdiyi bütün bəyanatlarla tanış olmuşum. Orada söhbət həqiqi mənada qanunvericiliyi nəzərdə tutduğu qaydada kimlər ki dövlət tələbə qəbul komissiyasından keçib o balla gedib universitetə daxil olub onlara başqa özəl təhsil ocaqlarında yer veriləcəkdir. Amma o tələbələr ki arxa qapıdan oraya gəliblər, yəni rüşvət verib heç bir əsası olmadan sadəcə Elşad Abdullayevin əmrindən ora tələbə kimi qəbul olunub, onlar qəbul olunmayacaq. Onların bir qismi əsasən onlar güya Rusiyada hansısa fəaliyyət göstərən universitetlərə qəbul olublar və sonra köçürməklə bura gəliblər. Təhsil naziri də araşdırma aparıbdı. Orada təhsil alan tələbə ən azı sərhəddən çıxıb girməlidir. Müəyyən eləyibdir ki, o sərhəddən nə çıxan var, nə girən var. Yəni, bunlar heç vaxt orada olmayıblar. Sadəcə oradan bir əmr gətirir. Mən əminəm ki, ola bilsin, orada heç Dağıstanda o təhsil ocağı da yoxdur. Elə möhür Ştampurdadır. Burada möhür veriblər ki, ki orada qəbul olunub, sonra da burada bu tələbələr, bəli, qalacaqdır. Təhsil ocaqsız. Bu tələbələri heç yerləşdirmək də düzgün deyil. Ona görə ki, onlar nə oxumağı biliblər, nə ola bilsin, çoxlar heç üzündən oxumağı da yaxşı bacarır.
Amma bəlkə də belə deyil. Yəni, siz bəlkə haqlı edirsiniz, Aslan bəy.
Mən görünə deyim.
Tələbələrdən biri indi telefon xəttində.
O tələbələrin çox bir qismi mənim yanımda olubdur. Tələbələr, valideynlər mənim yanımda olublar, yəni qapalandan dərhal sonra. Mən bunu araşdıranda bilmişəm və mənim təəccübümə səbəb olan bir şey də bilibdir ki, mən birinci dəfə bildim ki, bu universitetdə həkimlik fakültəsi də var imiş. Mən bunu bilmirdim. Onun üçün mən hesab edirdim ki, orada hansısa humanitar elmlərdən diplom verirlər. Bu da ölkə üçün indi deyək ziyanlıdır, amma o qədər yox. İndi siz təsəvvür edirsinizmi ki, bu kiməsə də həkim diplomu verirdi və bu adam bizi müalicə eləməlidir.
Tələbələrdən biri artıq telefon xəttindədir. Kamil adı Kamildə bu tələbənin. Hər vaxtınız xeyir Kamil bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Kamil bəy, siz səhv etmirəmsə Beynəlxalq Universitetin tələbəsisiniz, eləmi?
Bəli, mən Seyxan Universiteti qutarmışam. Faxtın deyək ki, mənə diplom ala bilməmişəm. 2004-də qablamışam mən oraya. Elə bir sənətlərimi 2004-cü yıl oraya qəbul edəmişəm. 2008-də də test vermişəm, test sistemindən gəlmişəm elə bir. 2008-də də qutarmışam oranı. Sonra çox qərar çıxdı ki, gör, mən tavsiyadan filan inşallah beləyəm. Bizim diplomlarımızı geliştirdilər, vermədilər. Ancaq biz oxuyan vaxtı bu qədər yox idi. 2004-də 23-də biz... Həmən vaxtda
yəni siz 2004-cü ildə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının yolu xətti ilə imtihan verib daxil olmuşsunuz həmin
universitetə. 197 bal yığmışdım mən. O vaxtı elə bir ballar aşağı olduğuna görə 137 balla mən sənədimi azad gəldi. Sonra həmən vaxtı mən girən vaxt 2004-cü ildə ballar 200 bala çatdı. Mənim balım çatmadı. Elə bir 3 bal çatmama şərtlə mən özəl universitetə üz tutdum. O vaxtda Beynəlxalq Universitetdə və Xocayan elə bir yaxşı universitetlər arasında ad gedirsə, mən elə tələdim, gəldim, orada müraciət edərim ki, bəsələdə mənim...
Yəni, siz tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının təşkil etdiyi test imtihanını vermişsiniz, amma kifayət qədər bal toplamamışsınız və imtihandan keçməmişsiniz.
Keçməmişəm, dövlətimizdə.
Və bundan sonra universitetə getmişsiniz və imtihansız ora daxil olmuşsunuz, elə mi?
Bəli, imtihanı vermədən getmişik, yaxınlaşmışıq.
Xəncər xanım, sizin iştirakınızla kimlər ki, tələbə qəbulu komissiyası ilə qəbul olubdur, ancaq bir gün onlara hansısa bir maniyə yaradılırsa da mən onlara pulsuz hüquqi xidmət göstərməyə və onların tələbə adını almağına kömək etməyə hazıram, amma sizə əmin eləyirəm ki, belə hal yoxdur.
Mənim bir tənə sual, biz bu neçə yıldır oxumuşuq, bizdə öyrənci həmsə də eləmişəm,
təhsil haqqını mən başa düşürəm. İndi mən bu mövzuya qayıdacağım.
O qanun qanunda o vaxt edir, əgər qanunsuz idisə, o vaxt təxriyyat universiteti deyərdir ki, bu qanunsuzdur. İnşallah öz işini bilərdi, həmən vaxtda ərzələrin geri götürərdi. Gelib hansı bir
pəsə gələn... Mən bu suallara cavab verəcəm, indi gözlüyüm bir dəqiqə. Yəni bu hal mənim üçün aydındır. Və
amma mən detallarını araşdırmaq istəyirəm. Yəni ki, 2006-cı ildə səhv etmirəmsə bir daha bu məsələ qalxdı ortaya və 2006-cı ildə hətta Beynəlxalq Universitetin bir qrup tələbəsi acılıq aksiyası keçirmişdi. Siz həmin vaxtı həmin universitetdə təhsil alırdınız, eləmi?
Bəli, bəli, mən təhsil alırdım orada. Mənə dedilər ki, o söhbət sizə aidiyyəti yoxdur, siz oxuyun. Bütün təhsil, hələn gəldi, imtihanı da verdi, imtihandan çəkdi, dövlət imtihanı da vermişik.
Amma imtihanı... kim sizə dedi bunu?
Öz dekanatlığımız deyib ki...
Öz dekanlığınız dedi. Bəs siz xəbərlər yayılırdı hər yerdə, qəzetlər yazırdı ki, Təhsil Nazirliyi bəyanat verirdi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bəyanatlar verirdi və deyirdilər ki, Tələbə Qəbulu Komissiyasının xətti ilə instituta girməyən tələbələrə diplom verilməyəcək. Bu bəyanatlardan xəbəriniz oldu mu?
2004-də mən xanım oraya imtihan verib girmişəm. 2004-də girmişəm oraya. O vaxtda bu qanun yox idi. Bu qanun çıxmamışdı. Mən elə bir 2002-ci kursda oxuyanda, elə bir yaz semestri, yox qış semestrində bu qanun çıxdı ki, Dağıstan fizikanı uşaqları. Onda mən özü perevod olmuşdum, buranın tələbəsiydi. Mən faqda oxuyurdum. 2008-də qədər mən oxumuşam. Təhsilində iştirak eləmişəm, imtihanında iştirak eləmişəm. Dövlət üstünün çeklərim var, ərizələrim var. Hamısı qanunun yolunda məndə sənədlər yığılıbdır. Mən nə bilim, axırda gəl bu beləni seyirəyə çıxacaq.
Və siz Dağıstanda nə qədər oxudunuz təxminən?
Bir il müddətində deyilsə, bir ildən sonra perevaz olunmuş.
Dağıstanın hansı şəhərindədir sizin universitet?
Dağıstanda Mahaçqala şəhərində.
Mahaçqalada. Olmuşsunuz Mahaçqalada, elə mi?
Bəli, bəli, olan şəhərində oxumuşum. Sonra perevaz ediblər mənə bir il.
Siz yəni orada yaxşıyırdınız, elə mi Mahaçqalada?
Yox, xeyr, mən Azərbaycanda olmuşum.
Siz bəs dərslərə necə gedirdiniz Mahaçqalada?
Dedi ki, üniversitə dedi ki, mən bir il eləmək gedirsək, dedi ki, ikinci gələb perevad olmuşam.
Amma bir il orada qaldınız mı?
Yox, atam orada idi, valideynim orada idi.
Sizin əvəzinizə atanız oxuyurdu?
Yox, gedib gəlirdi, doğru, ancaq O barədə bizə söhbət də eləməmişdi burada.
Xadicə xanım, bu mövzuda mənə elə elə ki, cavanı o qədər də sıxmaq lazımdır. Ona görə ki, onun üçün də bəllidir, bizim üçün də bəllidir. Orada qəbul olanlar heç bir orada oxumuyor. Ona görə ki, mən dəqiq bilirəm ki, Təhsil Naziri sərhəd xidmətindən arayış tələb eləyibdir və onların sərhəddi giriş-çıxışı yoxdur. Amma başqa bir məsələ var. Hər halda birinci, yəni mən bu tələbələri tam istəmirəm ki, hesab eləsinlər ki, məsuliyyətdən azaddırlar. Ona görə ki, bu barədə həm Məlik Abbaszadə, həm Misir Mərdanov dəfələrlə çıxış ediblər ki, kimlər tələbə qəbulu komissiyası xətti ilə girməyib, onlara diplom verilməyəcəkdir.
Amma bu bir dələduzluq məsələsidir,
mən o məsələyə keçirəm. Amma bununla belə, mən müsahibəmdə də bu yaxınlarda qəzetdə demişdim ki, bu adamlar illərcə orada oxuyubdur. İllərcə bunların pulu alınıbdır. Rüşvət haqqında rüşvət alınıb, tələbə, güyə tələb olduğuna görə, təhsil aldığına görə orada pul köçürüblər, hələ müəllimlərə verilən rüşvətlər demirəm. Və bu barədə də illər boyu bütün Azərbaycan mətbuatı yazırdı. Əgər Azərbaycanda doğrudan da hüquq mühafizə sistemi varsa, niyə onlar bunun qarşısını almırdı? Niyə həmin, indi mən söhbəti nəyə gətirirəm? Mən bu mövzunun qabardılmasının tərəfdarıyam, ona görə ki, mən istisna etmirəm ki, indiyana qədər Elşad Abdullayev və onun dəstəsinin arxasında duranlar, yəni o kölgə idarə edənlər, yenidən Misir Mərdanovu yenib həmin Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin fəaliyyətini bərpa etdirə bilərlər. Ona görə mən istəyirəm ki, ictimaiyyət bunun üstünə geçsin, ona görə ki, Azərbaycan təhsili üçün bundan pis, bərbad, utanç bir vəziyyət ola bilməz. Hamı bilir ki, orada heç kim oxumur. Rüşvətini verirsən, tələbə biletini alırsan.
Amma bu halda, bu tələbə, deyək ki, həmin bu Kamil tələbə, o indi oxuyub-oxumuyub, amma bu adam illərini itirib, illər ərzində pullarını itirib. Və bu pulu buna yalandan təhsil veririk və diplom verəcək deyərək veriblər, aldılar ondan. Bu adamlara qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb, o pullarını geri
mən
ala bilər.
Mən gələn tələbələrin hamısına təşrif eləmişəm. Mənim yanıma bu qayda ora qəbul olub, indi kənarda qalanlara ki, hamınız Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralova bu barədə müraciət edin. Qoyun cinayətçi qaldırılsın, ona görə ki, orada iki halda cinayət hadisəsi baş verir. Bir, qəbul olanda rüşvət alıb eləyiblər. İndi tələbələrin bəzi deyir ki, Aslan müəllim, biz əgər yazarıq ki, rüşvət vermişik, bizi məsuliyyətə cəlb edərlər. Xeyr, əgər rüşvət verən şəxs özü bu barədə hüquq mühafizə orqanına müraciət edirsə, o məsuliyyətdən azaddır. Necə olubdur, sizdən neçə alıb oraya qəbul eləyiblər, onu yazın. Və oxuduğunuz müddət ərzində sizdən təhsil haqqında nə alıblar onu da yazın. Ona görə ki, bir epizod rüşvət almayla da, ikinci epizod dələduzluqdur. Ona görə ki, Elşad Abdullayev və onun dəstələri bilirdi ki, onlar oraya qanunsuz qəbul olunmuşdu və təhsil naziri bunlara diplom verməyəcəkdi. Verməyə haqqı da yoxdur. Mən indi Mələkə Abbaszadə ilə Misir Mərdanovun bu dəqiqə ən çox müdafiə cəmiyyət tərəfindən ehtiyacı olan şəxslərdir. Ona görə ki, mən onların daimi bəyanatlarını, çıxışlarını izləyirəm. Bu yaxınlarda Misir Mərdanovun hansısa bir məktəbdə də dərs olubdur ki, bəyanatı olubdur ki, bəzi məmurlar lazım olanda qapını sındırırlar, amma təhsilin problemi lazım olanda heç biri məşğul olmaq istəmir. Bu həqiqətən də belədir. Bax, Misir Mərdanov da həmin o Nazirlər Kabinetinin bir üzvüdür. Ondan orada üst təbəqədə olanlar da var və onlar ona daimi təsir göstərirlər. Elşad Abdullayev də onların vasitəsilə Misir Mərdanovu, Məleykə Abbaszadəni məcbur edib diplom alacaqlar deyə güvəndiyindən öz arxalarına. Ona görə bunlardan o pulları alırdı və yəqin ki, o pulları onlarla bölüşdürürdü. Qoyun indi hamısı cavab versin. Mən bu dəqiqə bu deyə çıxışda hər şeyin bəlasını Elşad Abdullayevdə görmək fikrim yoxdur. Ona
geri gəlmişkən, əziz dinləyicilər, biz Elşad Abdullayevin də mövqeyini burada eşitməyə çox şad olardıq, amma Elşad Abdullayev bir neçə gündür ki, artıq müxbirlərimiz onunla əlaqə saxlamağa cəhd edirlər, zənglərə cavab
Xadicə
vermir.
Xadicə xanım, Elşad Abdullayev burada əsas figur deyil. Elşad Abdullayev bu qədər qanun pozuntusunu tək başı edə bilməzdi. Əgər onun qat-qat yuxarıda müdafiəçiləri, himayədarları olmasa. Sizə başqa bir fakt deyib. Mən təxminən 10 gün bundan qabaq bir nəfər hüquqşünas alimlə söhbətdə mən eşitdim ki, Elşad Abdullayev Ali Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının hüquq məsələləri üzrə şurasının rəhbəridir. Azərbaycan hüquq ictimaiyyəti üçün bundan artıq ağır təhqir ola bilməz. Mən şəxsən özüm, hərçənd ki, mənim heç bir hüquq sahəsində, mən fəlsəfə doktoruyam, hüquq sahəsində mənim heç bir elmi dərəcəm yoxdur. Sadəcə, sıravi bir hüquqşünas kimi bu mənə də təhqirdir. Ona görə ki, Elşad Abdullayevin kim olduğu hamı üçün bəllidir. Onu oraya kimlər seçdirib? Kimlər onu hüquq məsələləri üzrə şuranın sədr eləyibdir? Bax, bizim baş prokuror onun cavabını versin. Və verməlidir baş prokuror cavabı. Çünki söhbət tək baş prokurordan getmir. Rayon prokuroru, başşəhər prokuroru, bunlar hamısı bilirdi ki, bu cinayət davam edir. Niyə sordular?
Aslan bəy, gəlin dinləyiciləri də işləyək və tələbələrdən də birinin valideyni səhv etmirəmsə xəttədir. Eşidirik sizi.
Alo.
Alo, eşidirik sizi xanım. Buyurun.
Mən Kamil Cəzovun valideyniyim də, anası.
Bəli, bəli, buyurun.
Dövlətdən götürdüm uşağın dokumentlərini. 3 bal çatmırdı uşağın deyindən də, testindən.
Aha.
Sədədin müəllim idi, oranın prorektoru.
Aha.
Deyin prorektoru. Dedi, hələ qanunudur, götürdü dokumentləri hamısını. Ondan bəri biz valideynin, bizim xəbərimiz olmadı. Mənim uşağım gündə dərsdə olubdu.
Aydındır.
Qanunsuz idisə, bu uşaq gündə dərsdə olubdu. Gedib çeyilibdi, hər ilin axırında bunun pulunu tələb eləyibdi uşaqdan ki, poçta bir gün pul tələb gecikən kimi uşağı dərsə bıraxmırdı.
Burada konkret faktı və konkret həmin o dediyiniz Fəxrəddin müəllim sizə qarşı dələduzluq eləyib. Ona görə müraciət eləyin prokurorluğa, qoyun onun haqqında dələduz kimi cinayət işi qaldırıb sizdən alınan pulları qaytarsınlar.
Mənim uşağım 2 ildir məktəbi qutarıb, 2 ildir mən çatırtılıqla, zanla, deyil, beynəlxalq universitet ən yaxşı universitetlərdən biridir, agil, agil.
Amma xanım, amma xanım, mən sizə bir burada elə bunu demək istəyir Aslan bəy ki, sizin oğlunuz məktəbi qurtarmayıb, çünki o məktəb məktəb deyilmiş əslində. Yəni onun qurtardığı məktəb deyil.
Onda bizə niyə demədi? Mənim uşağımı niyə buraxdı məktəbə ki, bu qanunsuz məktəbdir.
Siz həmin adamları məhkəməyə vermək niyyətinizdə niyyətiniz var mı sizin?
Nədən yoxdur? Mən kasıbçılığından daş-daşısı qoymamla mən o pulu qazanmışam, o pulu vermişəm dövlətə.
Xanım, ona görə gec deyilkən rəsmi Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna müraciət edin.
Edirlər, bu hüquq gəlir, ondan sonra bu dövlət başlar. Onda hazırdır. Mən uşağım 4 il orada oxuyurdu, 2 ildə qutarı məktəbi bu diploma ala bilmir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm xanım. Təşəkkür edirəm xanım, bu Kamil Cəlilovun valideyni idi və başqa bir tələbə Elçin telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəy, siz necə daxil olmuşsunuz universitetə?
Xanım, biz deməli 2004-cü ildə həmən universitetə Firvod adı ilə belə bir daxil olmuşuq. Deməli, bizə o müddətdə həmən universitetə qəbul...
Yəni, Firvod, yəni ondan əvvəl harada oxuyurdunuz?
Ondan əvvəl, yəni, həmən sözü gedən Mahaçqala.
Aha, Mahaçqalada oldunuz mu siz?
Xeyr.
Olmadınız?
Olmadı.
Nə qədər müddət orada getdi adınız?
Adımız orada bir getdi, necə ki, yəni bizə deyildi ki, bura qəbulun belə birbaşa icazə verilmədiyi, yəni birbaşa qəbulun olmadığını. Amma bunun, deməli, orada yerləşən universitetə qəbul olub, sonra bura götürülməklə bunun tam qanuni olduğunu bizə dedilər.
Aha.
Yəni ki, burada heç bir qeyri-qanunili bilinə-bilinə bu işlər, yəni bizə məlumatda onun tam qanuni şəkildə olduğu deyilib. Yəni ki, bizdə belə bir sual yaranır ki, əgəmləri bu universitetin fəaliyyəti qeyri-qanuni idisə, niyə onun məhz 2004-cü ildə, 2005-ci ildə bu qeyri-qanuni, bir necə deyilər, cinayət işlənən bir vaxtda niyə onun qarşısı alınıb, onu bağlanılmadı? Saxlanılıb 2010-cu ildə bu qədər tələbələrin bu yola, necə deyərlər, bu yolla tələbə adını qazandıqdan sonra bunu bağladılar. Burada niyə belə bir yəni məsələ oldu burada?
Elçin bəy, siz 2006-cı ildə bu hadisələr baş verəndə xatırlayırsınızmı? 2006 ya 2007-ci ildə səhv etmirəmsə?
2007-ci
ildə orada aclıq aksiyası oldu, tələbələr etiraz elədilər. Xatirinizdədir, eləmi?
Deməli, oldu, ancaq bir şey var ki, niyə həmən müddətdə universitetin lisensiyası əlindən alınıb da bağlanılmadı? Yəni, bu qeyri-qanunilik cinayət işi idisə əgər, niyə onu həmən dəqiqə qarşısına alınmadılar? niyə imkan yaratdılar ki, bir belə insanlar aldanılsın?
Aydındır.
Tam dürüst və ədalətli bir sualdır. O həm prokurorluq sistemi Azərbaycanda qanunların icrasına nəzarət edən, həm təhsil nazirliyi özü bu müddət ərzində belə bir dələduzluğun baş verdiyini bilə-bilə niyə sürdülər və niyə universiteti qapatmırdılar? Çox ədalətli və dürüst sualdır.
Amma yəni doğrudan da bunu etməyiblər. Elçin bəy, sizin necə? Məhkəməyə müraciət etmək niyyətiniz varmı?
Əlbəttə ki, var. Yəni, haqqımızı tələb eləyəcəyik ki, əlbəttə.
Amma haqqınızı tələb edərkən siz diplomunuzu mu tələb edəcəksiniz, yoxsa...
Əlbəttə ki, biz diplomu almaq istəyirik. Çünki orada haqq deyəndə maddi bir vəsaiti biz qəbul eləmək bizə heç də xoş deyil. Ona görə ki, əvvəla biz bir neçə ilimizi ömrümüzdən həf eləyib həmən universitetdə təhsil almışıq. Ümidimizi gələcəyə dikmişik. Yəni ki, bizə əlbəttə ki, diplom olsa çox gözəl olardı. Yəni ki, hər halda oradan gələn maddi vəsait bizi qane etməz bu illərin qarşısında.
Hacı xanım, real icazə versəz, mənim təkliflərim var. Yəni, yəqin bu sahədə artıq bilirlər, tələbələr dinləyirlər. Birinci, mən təklif eləyərəm ki, hər bir vətəndaş bilməlidir ki, qanunu pozma olmaz. Qəbul olanların oraya deyə bilmərəm, hamısı məksəriyyəti bilirdi ki, bu qəbul olunma qanunsuzdur. Amma bundan istifadə edib sadəcə bir diplom parçası almaq istəyiblər. Və indi də oxumaya-oxumaya təhkid edirlər ki, bizə bir diplom verirsin, biz gedik haradasa da bir yerə işə düzəldik. Normal cəmiyyətdə belə anormal hadisə baş verə bilməz, bu anormallıqdır. Amma bu situasiyadır. Bu situasiyadan çıxış yolu nədədir? Mən gələn tələbələrə demişəm. Yəni, bütün dünyada o praktika var. Bu məsələnin kökünə getmək üçün tələbələr birləşsinlər, bir qeyri hökumət təşkilatı yaratsınlar. 100, 200, 500 tələbədir ki, onlar bir-bir deyək, hərəkətlərini koordinasiya edə bilsinlər. Bir-bir, iki-iki onlar heç nə nail ola bilməyəcək. Və onların nail ola biləcəyi mən bir hal görürəm. Prokurorluğa ərzi ilə müraciət eləyələr, prokurorluq cinayət işi qaldıra, günahkar şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna və dələduzluq nəticəsində bunlara vurulmuş ziyanın maddi əvəzi ödənilə. Yox, kimsə bunları ola bilsin, başqa bir vəkillər də söz verə bilər ki, gəlin mən sizin işinizi düzəldərəm, diplomalarım verərəm, bunlar hamısı faydasız şeylərdir. Mənim onların məsləhətim odur. Bir rəşsinlər, bir qeyri-hökumət təşkilatı yaratsınlar ki, ona görə ki, mən yenə də deyirəm, mən əmin deyiləm ki, bu işlərlə bağlı bir cinayət işi qaldırılıb araşdırma aparılacaq. Ona görə ki, əgər o ictimai nəzarət, ictimai tələb olmasa, bunu heç kim eləməyəcək. Ona görə ki, bu addımı atacaq orqanlar İndiyana qədər bir hərəkət eləməyiblər.
Və mən təşəkkür eləmək istəyirəm bizim söhbətimizə qoşulan tələbələrə və onların valideynlərinə və ümid edirəm ki, söhbətin gerisində də onlar, yəni söhbətin davamında da onlar hansısa yəni daha rasional təkliflər ala biləcəklər ki, bu situasiyadan çıxış yolunu görə biləcəklər. Amma hər halda Elçin dedi ki, onun məhkəməyə müraciət etmək niyyəti var. Və bilmirəm.
Məhkəmə heç nə verəsi deyilim. Yəni, mən səmmi deyirəm. Bu məhkəmə artıq, deyək, xərclərdir, artıq itirilən vaxt. Ona görə ki, məhkəmə orada heç bir tədbir görməyəcək. Məhkəmə orada bunlara, deyək, qanunsuz alınmış pullarını ödəmək üçün orada hansı dələduzlu faktı aşkar eləməlidir. Məhkəmə də bunu edə bilməz. Bu faktla bağlı cinayət işi qaldırılmalıdır. Ona görə deyirəm ki, bir cəmiyyət yaratsınlar ki, cəmiyyət olaraq tələb eləyib nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Bütün tək Elşad Abdullayev yox ki, onu qurbanlıq quzu kimi verələr ortaya. Həmin universitetin əmlakı var, küllü miqdardır. İndi yəqin ki, ona bu dəqiqə sahib durmaq istəyənlər var, yəqin ki, çıxacaqlar. Qoyun bu, həqiqi mənada Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinə əhalinin ən kasıb təbəqəsi düşübdür. Ən kasıb. Ona görə ki, onlar deyək, o vəziyyətinlə bağlı marifləndirməsi də onların zəif olduğuna görə bu universitetini ağıllı adam, pullu adam oraya heç vaxt sənət verməzdi ki, bunun axırı yoxdur. Və ən ağrılısı odur ki, əsasən rayonlardan evini, eşiyini, malqarasını, töyük cücəsini satıb gətirib oraya uşaq düzəldənlər var, deyək, məktəb haqqı verənlər var. Ona görə o insanların pulunu, ancaq indi Elşad Abdullayın bu dəqiqə pul olmayacaqdır. Ona görə ki, onunkini indiyana qədər alıblar, bundan sonra da yəqin yenə alacaqlar.
Amma bunlar hamısı iddiadır, yəni biz
İddiadır, yox, ona görə ki, mənə başqa şey qoysunlar ortaya. Nə üçün indiyana qədər, hamı bilə-bilə Elşad Abdullayın bu addımına göz yumuqdur. Bunun cavabı yoxdur.
Və elə dinləyicilər də təxminən bu səbqidə suallar verirlər. Xalid İbrahimli yazır, salam, universitetin bağlanmasından sonra Misir Mərdanov və Elşad Abdullayev dərhal məsuliyyətə cəlb olunmalıydı. Universitetdə kifayət qədər ciddi qanun pozuntuları var və bu pozuntuları Mərdanov və Elşad Abdullayev birgə təşkil ediblər. Təsəvvür edin ki, universitetdə 20 minə yaxın tələbə oxuyur və bunların cəmi 2 mini qanuni tələbədir. Belə olan halda təhsil naziri Mərdanovun bundan xəbərsiz olmasını iddia etməsi absurddur. Bu universitetin fəaliyyəti Mərdanovdan çox kimsəyə sərf etmirdi. Hələ vaxtilə müstəqil Azərbaycan universiteti bağlanan zaman universitet rəsmilərindən biri hər il qəbul olunan qanunsuz tələbələrin birinci il ödənişlərinin Misir Mərdanova çatdığını bildirmişdi. Aslan İsmailovla bu mövzuda hətta polemikaya da hazıram, deyir Xalid İbrahimli.
Yox, mən polemika etmək istəmirəm. Mən burada Misir Mərdanov vəkili deyiləm, sadəcə mən Xalid müəllimin yadına bir şey salmaq istəyirəm. Xalid müəllim, mən hüquqşünasım, özü kifayət qədər deyək təcrübəsi olan Misir Mərdanovun mən anazı bu müddət ərzində daimi bu barədə narazılıqlarını eşidirdim. Yəni, əgər orada şərik olan Misir Mərdanov oraya şərik olsa, Misir Mərdanov bu məsələləri açıb ağartmazdı. 2-3 il idi daimi. Sadəcə Misir Mərdanovdan yuxarıda duranlar kimlərsə himayə eləyirdi. Onu görür ki, Misir Mərdanov da çıxış eləyirdi, geri çəkilirdi.
Amma Misir Mərdanov da
O da məsuliyyətdən azad adam deyil. Ona görür ki, bir başaydı. Əgər gücü çatmırdı, müraciət eləyirdi prezidentə ki, mənim gücüm çatmır, belə öz başınalıq baş verir. O da mənim bu çıxışım o demək deyil ki, bu sahədə Misir Mərdanovun heç bir günahı yoxdur. Günahı var. Amma ondan yuxarıda olanlar da, ona görə ki, mən yenə deyirəm, əlbir olan bir şəxs törədilən cinayət, qanunsuzluq barədə bar-bar bağırmaz. Ən azı 2-3 il idi Misir Mərdanov, mən eşidirdim ki, çığırırdı.
Var idi belə bir şey. Və Xalid İbrahimli mənə də xatırladır ki, açlıq aksiyası bu universitetdə yox, müstəqil Azərbaycan universitetində olub, beynəlxalq universitetdə deyil. Ola bilsin, amma ki, yenə də məsələ kifayət qədər, yəni yəni oxşar idi və bu tələbələrin...
Bütün bu söhbətlər də, Xəncə xanım, mən bir şey istəyirəm ki, bütün bu söhbətlər də el eləməsin ki, sıravi vətəndaşların heç bir günahı yoxdur. Əgər burada 50% günah Azərbaycan hökumətində onun başçılarındadırsa da 50% oraya qanunsuz yolla uşağını düzəltmək istəyən valideynlərdədir. Niyə biz bu tərəfi deyib, o bir tərəfi demirik? Yəni, onlar hamısı bilirdilər. O atana bilmirdi ki, uşaq evində oturubdur, adı gedir Dağıstan Universitetində. Bu qanunsuzdur. Bilə-bilə eləyirdi və bilə-bilə istəyirdi ki, o qanunsuz diploma alsın. Sonra yenə qanunsuz aparıb hansısa harunlamış məmura rüşvətini verib onu haryası vəzifəyə düzəltsin. Və bunun əvəzində özü başqa bəlalar nədən ibarətdir? Məhz abunu qutaranların əksəriyyəti nüfuzlu yerdə işlə təmin olunurlar. Amma 500-600 bal toplayıb normal institutlara qəbul olan şəxslər işə düzəltməyə çətinlik çəkiblər.
Və Eldəniz adlı dinləyici yazır ki, oranın tələbələri heç də kasıb deyillər. Siz ora tələbə gətirən inamarkaları görəsiniz. Yəni, xarici maşınları, tələbələrin sürdüyü maşınları
deyilir. Gördünüz, mənim bu, indi görünür, o mənim bu çıxışımın bu hissəsinə elə eşitməmişdi, ona görə deyirdi. Ora ki, bir hissə ki, ümumiyyətlə bilməyənlərdirsə da, başqa bir hissə oğlu uşağı deyək, 20-30-50 bal yığanlardı. Pulu verib buranı qutartdırıb, diploma alandan sonra ən yaxşı vəzifələrə də onları düzəldirlər. Bu günlərim mən istəyərdim ki, doğrudan ərimizdə ədalətli hakimiyyət varsa da, bütün dövlət strukturalarında yoxlama keçirsinlər. Orada nə qədər Abuya, Sambarinanı bitirmiş tələbələr var. Ona görə ki, həmin pulların hesabına bir hissəsini ora veriblər, bir hissəsini məmurlara verib, ən prestij yerlərə işlərə düzəldirlər. Bakı Dövlət Universitetidir, yaxud indi mən bunları bu universitetlərdə ilahiləşdirmək fikrim yoxdur, ona görə ki, mən bütün Azərbaycanda, deyək, bu təhsil sistemində mənim iradım var, amma yenə oraya öz gücünlə qəbul olan tələbələrin əksəriyyəti işsiz qalıbdır.
Və beynəlxalq universitetdəki durumu müzakirə edirik, əziz dinləyicilər. Beynəlxalq universitet ətrafındakı durumu müzakirə edirik. Dinləyicilərdən xeyli reaksiya var və bizi dinləyən təcrübəli müəllim Nabatəli Qulamoğlu efirə zəng edib öz fikrini bildirmək istəyir. Hər vaxtınız xeyir, Nabatəli bəy.
Salam, axşamınız xeyir. Aslan müəllimi də salam verirəm sizin hamınızı eyni zamanda.
Axşamınız xeyir.
Nabatəli müəllim təhsil məsələləri üzrə, yəni mütəxəssis sayıla biləcək bir adamdır. Uzun illər müəllimlik təcrübəsi var və hər zaman təhsil mövzularında Azadlıq Radiosunun verilişlərində çıxış edir. Buyurun Nabatəli müəllim.
Çox sağ olun Xədicə xanım. Mən Aslan müəllim sizi alqışlayıram. Siz tələbələrin müdafiəsinə qalxmısınız. Və mən bilirəm nə üçün qalxmısınız. Sizi necə deyirlər? Buna motiv ondan ibarətdir ki, tələbələr müəyyən vaxt itiriblər, ondan sonra valideynləri pul itiriblər və bu işdə günahkar olan adamlar var. Həmin günahkar adamların cəzalandırılması mütləq vacibdir ki, gələcəkdə olasın prezident yaratmasın yenidən. Amma qarşılıqlı bir prezident var. O ondan ibarətdir ki, əgər doğrudan da bu tələbələrin iddiaları yerini tapsa, bu tələbələrə kompensasiyalar ödənsə, yaxud da ki, diplom verilsə, gələcəksin yenidən tələbələrdə, abituriyentlərdə belə bir əhval ruhu yaradacaq ki, ümumiyyətlə biz əgər yenə gedib sənəd versək bu tipdə universitetlərə, biz şikayətlə, hayqü ilə və s. diplom ala bilərik. Bax, bunun ən təhlükəli məsələsi bundadır. Bir də ki, üzrəm aslında mənim sözümü deyim axıra qədər. Bir də ki, başqa söhbət təkcə bugün abudan getmir. Bu çox tipik bir haldır. Baxın, görün, biraz uzaq halı deyirəm. Deməli, sahə müvəkkilləri, icra hakimiyyətləri insanlara gəlib əllə yer göstərir, deyir ki, tikin. 5 gündən sonra sökürlər, cəza almırlar. Bu, ümumiyyətlə, bu dələduzluq tipik haldır. Sonra orta məktəbləri 10 minlərlə bizim şagirdlərimiz bitirir və təhsil haqqında attestat almır. Və haqlı olaraq almır, çünki ona bilik çatmır bunların. Amma bunu vaxtında eləmək lazımdır ki, vaxtında qanun qoymaq lazımdır ki, ta ki, 4-cü sinifdən yuxarı əgər imtihan verə bilməzsə, bu kənarlaşdırılır məktəbdən. Yəni, itirilən illərə görə bu insanlar cəza çəkməməlidir. Bu qədər, mən elə bilirəm, fikrimi çatdıra bildim.
Nabatəli müəllim, mən üzr istəyirəm Xədicə xanım. Mən elə sizin söz verilməmişdən az əvvəl mən çıxışımda dedim ki, hər 50% biz gülaha hakimiyyətdə görürüksə də, 50% o arxa qapıdan qanunsuz yolla qəbul olanlardadır. Mən deyəndə ki, onlara pul ödənməlidir. O, bilirsiniz, ancaq rəsmi hansını ki, deyə indi illi 2000, 3000 ödüyübdür, həmin adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsalar və ilaxır ancaq o rəsmi deyək təhsil haqqı ödədikləri pulu ala bilərlər. Başqa heç ala bilməzlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Yəni, bir də o təhsil sistemi ilə bağlı, mən Xədicə xanım, hələ 95-ci ildə mən deputatlığa namizəd olanda onda xüsusi buraxılış buraxırdılar. Mənim orada bir ana şuar kimi gedən bir şuarım var idi. O ölkənin ki, təhsil sistemi aşağı səviyyədə, müəllimləri dilənçi vəziyyətindədir, o ölkənin gələcəyi yoxdur. Bu bir mənalıdır.
Aslan İsmailovda qunamız və Beynəlxalq Universitet ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edirik. Zamiq Məhmədli soruşur. Sizi salamlayıram, qunanıza sualım var. Mən bilən Beynəlxalq Universitet illərlə fəaliyyət göstərir. Necə ola bilər ki, hər şeyi nəzarətdə saxlayan bu dövlət indi ayılıb? Sizcə bu addım Azərbaycan təhsilinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün atılıb, yoxsa bu rüşvəti bu il yuxarılara az verib, qanunun aliliyini təmin etmək istəyirlərsə, elə dövlət universitetlərindəki rüşvəti, açıq bazarı, biabırçılığı aradan qaldırmağa başlasalar yaxşı olar. Mən təhsil nazirliyinin represiyalarını səmimi hesab etmirəm. Birinci elə nazirlik strukturlarındakı dərəbəyliyi aradan qaldırsınlar, yazır Zamiq Məmmədli. Kasıb bir ölkədə pullu təhsilin tətbiqinə necə baxırsınız? Bu, anormal cəmiyyətdə savadsız kadrların çoxalmasına və rüşvətin rəsmiləşdirilməsinə xidmət etmirmi? Aslan bəy yazır Fərican. Siz cavab verərsiniz.
Amma bununla bağlı mən sizə bir şey deyim. Da Azərbaycanda Xəzər Universiteti adlı bir universitet var. Bax, kimsə deyə bilərmi? Özəl bir universitetdir. Kimsə deyə bilərmi ki, orada rüşvət verib təhsil almışıq? Ya rüşvətlə oraya qəbul olmuşuq. Ona görə özəl təhsilə qarşı belə agresiv olmaq da lazım deyil. Mən də sizi qəbul eləyirəm dediyiniz ki, biz anormal bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Ona görə ki, bir cəmiyyətdə ki, rüşvət vermək və rüşvət almaq az qala qürur hissi ilə ifadə olunur. Baxın, cavanların aralarında mən filan şey verdim, bu qədər verdim, elədim. Mən bunu verdim, elədim və bir cəmiyyətdə ki, rüşvətin hesabına dəbdəbəli yaşamaq hamının gözünü əvvələ mən Sovet dönəmini görmüş də insanam. Sovet dönəmində vəzifəli şəxslər onda da rüşvət alırdı. Amma onlar o rüşvəti gizlindən qorxa-qorxa yeyirdilər. Burada isə bu rüşvət alan, oğurluq eləyən sanki aldığı rüşvət, oğurluğu mənim gözümə soxmaq istəyir ki, mən bu qədər alıram və səndən də yaxşı yaşayıram.
Aslan bəy, biraz cavabları qısa kəsək, çünki xeyli sual var və dinləyicimiz də var xəttdə. Buyurun, eşidirik sizi. Zülfüqar bəydə.
Amma bircə sual, o ki, bu abunun bağlanması bir mənalı müsbət addımdır. Bu başqalarına da bir siqnaldır, bu yolla getməyin və oraya qəbul ola biləcək müştəriləri də çəkindirmə yoludur ki, qanunsuz universitetə girməyin.
Təşəkkür edirəm Aslan bəy. Təhsil Nazirliyinin geri gəlmişkən cavabı var bizdə bu məsələ ilə bağlı. Onların mövqeyini əks etdirir. Bayram Hüseynzadə bizə məlumat verib bununla bağlı. Buyurun, onu dinləyək və sonra dinləyicini dinləyək.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti haqqında ölkə ictimaiyyətinə məlumat kifayət qədər verilmişdi və mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, bu universitetdə baş verənlərlə bağlı məlumatlı olmasın. Və qeyd olanlar nəzər alaraq, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin birisi 2005-ci ildə lisenziya verilmişdi. Artıq lisenziya müddəti bu ilin iyul ayında başa çatmışdı və bununla əlaqədar yenidən lisenziya verilib-verilməməsi məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün Təhsil Nazirliyində xüsusi ekspert qrupu yaradıldı və həmin qrup Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində araşdırmalar apardı. 2-3 gün öncə Təhsil Nazirliyində lisenziya komissiyası iclası keçirildi və komissiyasının iclasında bu araşdırmaları müzakirə olundan sonra yekdilliklə qərar qəbul olundu ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti artıq fəaliyyət göstərə bilməz, belə universitetə yenidən lisenziya verilə bilməz. Və bundan sonra Təhsil Naziri Cənab Müsir Mərdanov əmr imzaladı. Həmin əmrlə artıq Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin lisenziyasının qüvvədə olma müddəti uzadılmadı və universitetin fəaliyyəti dayandırıldı.
Bu tələbələr necə olacaq? Bax, burada təhsil alan tələbələr köçürüləcəkmi? Ya nə qədər tələbə təhsil alır, onlar hara olacaq?
Bugün bizdə olan məlumata görə, universitetin verdiyi rəsmi məlumata görə 2700-dən biraz çox tələbə təhsil alır. Həmin tələbələrin isə yalnız 1300 nəfəri qanunlu yolla qəbul olunub. Digər tələbələr isə müxtəlif vasitələrlə testdən kənar yolla, yəni qanunsuz qəbul olublar. Tələbələrin qanunlu oxuyan tələbələrdən söhbət gedir. Köçürülməsi üçün heç bir problem yoxdur. Onlar digər müvafiq özəl ali məktəblərdə təhsillərini etdirəcəklər. O ki qaldı dövlətin qayda və qanunlarından kənar yolla qəbul olmuş tələbələrə. Bu tələbələr yalnız məktəb qaydasında işlərini həll edə bilərlər, məhkəmənin qərarından sonra öz məsələlərini idarə edə bilərlər.
Bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu qeyri-qanuni qəbullar filan da testdən kənar. Yəni orada xeyli deyirlər testdən kənar tələbə qəbul oxuyur və məzun da. Onların qəbulunu universitet birbaşa Təhsil Nazirliyinin xəbəri olmadan heç vaxt həyata keçirə bilməz, çünki bu ciddi bir məsələdir. Buna münasibətiniz necədir? Yəni
hansı ekspert nə deyir deyə bilmərəm, ekspertin öz işidir. Hər halda bu gün biz qətiyyətlə deyirik və bir dövlət orqanı olaraq, dövlət qurumu olaraq rəsmi bildiririk ki, Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi tələbə qəbul komissiyasının icazəsi olmadan bir nəfər tələbənin də ora götürülməsi icazə vermir və bunun üçün Təhsil Nazirliyinə heç bir səlahiyyət verilməyib. Bu məsələləri yalnız qəbulcə dövlət komissiyası müəyyənləşdirir qəbulla bağlı məsələləri. Və biz də bunu əsas tutaraq testdən kənar qəbul olan tələbələrin köçürülməsi prosesini aparmayacağıq. İkinci bir tərəfdən, bugün insanlar bilməlidir ki, heç bir tələbənin bir il adı Rusiyanın hansısa bir ali məktəbində gedir, özü orada təhsil almır, özü beynəlxalq universitetdə oturur, adı orada gedir. Yəni bu cür təhsildən, bu cür təhsil almış tələbələrin köçürülməsi heç bir qanuna sığmayan bir hadisədir. Və biz bu tələbələri də xəbərdar etmişdik, təəssüf ki, onlar dəfələrlə Nazirliyin müraciətlərinə baxmayaraq bizim qaydalarımıza, tövsiyələrimizə əhəmiyyət vermədilər. Beynəlxalq Universitetinin bəzi qrup adamlarının dediklərinə inandılar və orada oxumaq istədilər. Və bu gün də biz bildiririk ki, həmin tələbələr üçün Təhsil Naziri artıq heç bir cavabdehlik daşımır. İndi müxtəlif televiziya kanallarından biz də eşidir, deyirlər ki, kim deyir mən kimə pul vermişəm, kimi deyir mən plan qədər pul verib imtahan vermişəm. Getsinlər o insanlar, kimə pul veriblərsə, o insanlarla da məsələlərini həll eləsinlər. Artıq onlar nə pul verəndə bizlə məsləhətləşmişdi, nə o ali məktəbə qəbul olanda.
İşdən sonra Azad Radio.
Bu Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Bayram Hüseynzadədir, amma maraqlıdır. Görəsən bundan əvvəlki hətta qalmaqallardan sonra bu universitetin lisenziyasını qüvvədə saxlayan bu günə qədər, yəni bu aya qədər, bu yaxın aylara qədər qüvvədə saxlayan Təhsil Nazirliyinin doğrudan mı heç bir məsuliyyəti yoxdur? Bu bu bilmirəm indi siyasi ya qeyri-siyasi bir məsuliyyət və yaxud hüquqi məsuliyyəti var mı bunun?
Bir başa ona görə ki, o sözçünün deməsindən belə çıxdı ki, 5 illiyinə lisenziya verilib, müddət bitdi, ona görə biz onu da atmadıq. Lisenziya qaydaları haqqında bütün qanunlarda bir mənalı rəy var. Lisenziya verilir və lisenziya almış təşkilatın fəaliyyətinin qanuna uyğun həyata keçirilməsinə nəzarəti lisenziya verən orqan həyata keçirir. Və onlar istənilən an, əgər həmin o təhsil ocağında qanunsuz fəaliyyət görürdülərsə, o lisenziyanı geri çağıra bilərdilər və eləməli idilər. Bu halda və sadəcə bu halda Misir Mərdanovun gücü çatmamışdı indiyə
qədər. Amma gücü çatmırsa məsuliyyət daşımır mı?
Daşıyır. Mən deyirəm sizə daşıyır. Mən başdan da dedim onu.
Və dinləyicimiz var xəttdə, Zülfüqar bəy xəttdədir. Buyurun Zülfüqar bəy, eşidirik sizi.
Salam. Axşamınız xeyir. Qonağınızı da salamlayıram Aslan müəllimi.
Sağ olun.
Onu sevə-sevə hər vaxt dinləyirik biz. Mən fikirlərim, suallarım çox idi. Fırsat Aslan müəllim onların hamısına toxundu. Bir məsələ istədim ki, siz və Aslan müəllim öz aydınlığı gətirsin. Mən biləni o universitet 97-ci ildən fəaliyyətə başlayıb və o vaxtdan da elə həmin o açılanda elə onun məqsədi olub ki, elə rüşvətlə uşaq qəbul eləmək, rüşvətlə oxutdurmaq. Yəni belə deyək, yəni bir qrup cinayətkarların elə bir o qazanc yeri olub. Və həmin o diplomu verən də yəni Misir Mərdanov olub. Mən onu bilmək istəyirəm ki, o vaxtı da, yəni 97-ci ildən də qeyri-qanunu araşdırsınlar onda ki, yəni 97-ci ildən də qəbul olanlara diplom verilib, yoxsa yəni o vaxtdan elə həmin o qeyri-qanunu qəbul olanlara diplom verilmir. Bax, bunu bilmək istəyirdim. Yəqin ki, Aslan müəllimin bundan xəbəri olar.
Mənim bildiyimə, tələbə qəbulu komissiyası kənarında qəbul olunanlara diplom verilməyib. Ona görə də hər fikir versəz, bu axır vaxtda ki, bu məsələ qabardı. Onların içində çoxlu sayılı tələbələr var ki, deyir 2-3 il bundan qabaq bitirmişik, hələ də diplom ala bilmirik. Onlar məhz hesab edirəm ki, o qaydaları pozmaqla oraya qəbul olmuş tələbələrdir ki, Təhsil Nazirliyi olara diplom vermir. Mən başqa bir şey də nəzərinizə çatdırım. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təhsili bir bərbad vəziyyətdədir.
Aslan
tək, bu yox. Ona görə ki, həmin Elşad Abdullayev mənim iki uşağım Bakı Dövlət Universitetində oxuyubdur və pis oxumayıblar. Ən yüksək 600 bala yaxın yığıb orada da oxuyublar. Axı, həmin o Elşad Abdullayev inzibati hüquqdan dərs deyilmədi. Onun bir dəfə də orada mühazirə oxuduğunu eşidən olmayıbdır. O adam orada illərlə, bu gün də ola bilsin orada dərsdir. Niyə o tələbələr çıxdaş eləyirlər? Bakı Dövlət Universitetini qutarmış, inzibati hüququ bilən tələbə yoxdur. Ona görə ki, bunlar dərs keçməyibdir. Elşad Abdullayev gəlib, 10 dəqiqə gec, 30 dəqiqə, 40 dəqiqə jurnal yoxlayıb, 10 dəqiqədə dərsə qalmış, çıxıb gedibdir. Bunu bilmir, Bakı Dövlət Universiteti bilmirlər. Mən yenə deyirəm, əsas məsələ mən istəyirəm, bilmərim. Əsas məqsədim qabartmaqda Elşad Abdullayevi Prezidentin yanında Ali Atistasiya Komissiyasının hüquq məsələləri üzrə Elmi Şurasının rəhbəri eləyən kim olubdu? Bax, onlar cavab versinlər. Bütün Azərbaycan təhsilinin evini yıxan olardı. Elminin evini yıxan olardı. Onlar bilmirlər Elşad Abdullayev kimdir, onu gətirib o vəzifəyə qoyurlar. Və onlar bilirsiniz, mən özür istəyirəm Xadicə xanım, bu fərdi məsələ deyil. Bu kiminsə də bir nəfərin hansı vəzifəni tutmağı deyil. Bu Azərbaycan xalqının məhv edilməsi prosesidir. Necə ki, təhsili məhv eləyirlər, indi də Elşad Abdullayev oraya gətirib. Hüququ məhv eləyirlər, hər belə getsə, bir ildən sonra Elşad Abdullayev, Arif Mehdiyevin yerinə olar. Ümumiyyətlə, bütün deyək, o Ali Atistasiya Komissiyasını da məhv eləyirlər.
Və Aslan İsmayılov da qonağımız, xəttdə dinləyicimiz var. Naxçıvandan zəng vurur Nəsibə xanım valideyindir. Buyurun Nəsibə xanım.
Salam, salamlayıram.
Lütfən biraz qısa eləyək, çünki çox az vaxtımız qalıb.
Mən sualım belədir. Mən övladım tələbə qəbul komissiyasının xətti ilə giribdi. Ancaq bunu yerləşdirəcəklər. Bunun problemi yoxdur. Mən bundan arxayınam. Amma bir məsələ var. Mən övladımın da an keçirdiyi psixoloji hala görə, yəni o faktiki çöl qalmış özünü hesab eləyirdi. Və valideynlərin keçirdiyi sarsıntılara görə, bunun maddi dəyəri qoyuram bir dəfə, mənəvi dəyərə görə kim zabit olacaq? Bir bu buna görə məhkəməyə müraciət edə bilərikmi? Bir bu ikinci də araşdırma aparıla bilərmi ki, deyirlər abuda rüşvət həddən artıq çoxdur. Yəni indi mən tanıyıram hüquq mühafizə orqanlarında, Maliyyə Nazirliyində, Vergilər Nazirliyində beynəlxalq universiteti bitirən işçilər vardı. Onlar nəzarət edirlər xalqa və onlar xalqın taleyi ilə oynayırlar. Yəni onlar da əgər rüşvətlə bitiriblərsə, bəs onlar niyə otururlar həmin nazirliklərdə? Həmin hətta bəlkə də mən sizi inandırım hakimlərin içərisində beynəlxalq universiteti bitirənlər vardı. Yəni bunun araşdırılması hüquqçu kimi Aslan İsmail bunu eləyə bilərmi? Yəni bunun bağlanması lazım idi, bu bağlandı və inanıram ki, digər universitetlərə də nəzər salınacaq bundan sonra. Ancaq bundan sonrakı təhsilin taleyi həll olunması daha yaxşı olar.
Xanım, mən təşəkkür edirəm. Sizin birinci suala cavab vermək istəyirəm. O mənəvi ziyana görə mən hakim olsam heç kimə mənəvi ziyana görə ödəməzdim. Niyə? Siz uşağınız hara qəbul olanda o universitetin hansı imicə malik olduğunu bilə-bilə uşağınızı oraya yerləşdiribsiniz. Ona görə ki, hamı bilirdi ki, bu universitet kimdir. İkinci məsələyə gəldikdə...
Amma hamı da görürdü ki, bu universiteti qutaranlar hakim olublar.
Bəli. Mən indi ikinci məsələyə gəldikdə, mən hesab edirəm ki, yəqin dövlət qurumlarında bunu eşidənlər var. Mənim ona gücüm çatmır, amma sizə əminliklə deyirəm. Əgər mənə elə bir səlahiyyət verilsə, bir nəfər də abunu qutaran şəxsi mən bu günlərin dövlət qulluğunda işləməyə qoymazdım. Ona görə ki, o rüşvət ocağında təhsil alıb, rüşvətlə formalaşıb və işdiyi yerdə də həmin işlə məşğul olacaqdır. Mən dövlətin yerində, əgər bu hakimiyyətdə olan bir şəxs olsaydım, bir nəfər də bu günlərin məmur sinfi içərisində abunu bitirəni saxlamazdım.
Və Xalid İbrahimli yenə yazır 2004-cü ili iyun ayının 17-sinə kimi özəl universitetlərin daxili tələbə qəbulu aparmaq hüququ var idi və buna görə də universitetlər özünün qəbul etdiyi tələbələri qanuni sayılır. 2004-cü ilin iyunun 17-sində prezidentin sərəncamı ilə təhsil qanunun 21-ci maddəsinə edilən dəyişiklik bu qəbulu məhdudlaşdırıb. Yaşar İskəndərli yazır ki, Aslan müəllim, bu doğrudan da başqalarına siqnaldır, amma sizin dediyiniz anlamda yox. O anlamda ki, nə qədər istəyirlər, o qədər də sözsüz verməlisiniz. Yəqin nəzərdə tutur ki, bu başqa rektorlara siqnaldır. Salam, bəs mən sadə vətəndaş kimi kimi məhkəməyə verim? Axı, mənim hüququm da pozulur. Abunu bitirmiş və diplom almış tələbə mənə nə vaxtsa keyfiyyətsiz xidmət göstərəcək. Bir istehlakçı kimi hüquqlarımın pozulması deyilmi bu? Yazır dinləyici. Aslan bəy, baş prokuror Zakir Qaralov prezidentə söz verdiyi kimi müxalifəti susturmaqla məşğuldur. Bizdən ibtidai təhsil haqda şəhadətnamə üçün 200 manat istənilir. Orxan və Sevda yazır, anlamadım amma müxalifətə nə dəxli var idi bunun. Azərbaycanda yazılmamış rüşvət qanunlarını birbaşa prezident və onun dəstəsi yaradır, yazır Fuad Əliyev. Yenə də Xalid İbrahimlə yazır, Aslan müəllim, sizin peşəkarlığınıza şübhə etmirəm, mən bundan sonra qanuni sayılan tələbələrin başına Misir Mərdanov nə oyunlar açacağını detallı deyə bilərəm və hesab edirəm ki, qanunsuz sayılan tələbələr də Mərdanov və Abdullayev tərəfindən başqa universitetə köçürüləcəklər. Bunu kimsə inkar edərsə, onun məntiqinə şübhəm var, deyir. Və
mən inanmaq istəyirəm ki, olmayacaqdır. Və efir vasitəsilə deyirəm, əgər doğrudan da bu hadisələrdən sonra qanunsuz qəbul olunmuşlar universitetlərə yerləşdirsələr, demək bu Azərbaycan dövlətinin süqutudur. 1-2-3 ildən sonra, yox 10 ildən sonra olacaq da, əgər bunu da biz cəmiyyət olaraq qəbul etsək, demək bu cəmiyyət məhvə məhkumdur.
Arzu isə yazır ki, təhsil naziri Azərbaycan təhsilini kolxoz bazarına döndərib. Təxminən bu səpkidə dinləyicilərdən davam edir gəlməkdə ismarışlar və suallar, amma bizim vaxtımız başa çatıb. Və təşəkkür edirəm Aslan bəy, gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm bugün söhbətdə.
O yerdə ki, cəmiyyət istəyəcək rüşvət verib dal qapıdan harasa girsin, belə məmurlar tapılacaqdır. Əsas məsuliyyət fərdlərin özündədir. Biz vətəndaş olaraq anlamalıyıq ki, qanunsuz yolla nəyisə də əldə etmək istəyiriksə də, sonra bu bizim özümüzün başımızda çartlayacaqdır. Bu yoldan qaçmaq lazımdır.
Oldu. Təşəkkür edirik Aslan bəy və əziz dinləyicilər. Bizdən ayrılmayın, növbəti saatda bizi Xalq Cəbhəsi Partiyasından, Yeni Azərbaycan Partiyasından və bir tərəf gənclərlə söhbət gözləyir. Gənclər seçkilərə nə ilə gedirlər, bu barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.